Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Broliai, dar galioja pažadas leisti eiti Dievo atilsi. Todėl nesnauskime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes, kaip ir jie, esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto, išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję, o mes, įtikėjusieji, einame į poilsio buveinę, kaip jo pasakyta, todėl aš užsirūstinęs prisiekiau. Jie neįžengs į mano atilsį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sukūrimo, tačiau jis vienoje vietoje yra pasakęs apie septintąją dieną. Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano atilsį. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Tai Dievo žodis. Neužmirškite Dievo stebuklų. Kažinom, ką esam girdėję, ką mūsų protėviai apsakinėjo. Bilosim kartoms būsimosioms, koks Viešpats šlovingas, galingas. Neužmirškite Dievo stebuklų, kad jie iškilmingai vaikams savo bilotų, lieptų vien tik Dievu pasitikėti. Neužmiršti Dievo stebuklų, įsakų jojo laikytis. Neužmirškite Dievo stebuklų, kad jie kartais netaptų, kaip jūsų tėvai, karta kita sprandė maištinga, karta turėjusi širdį nesąžininga, neištikima buvusi Dievui. Neužmirškite Dievo stebuklų. Didis pranašas atsirado tarp mūsų. Dievas aplankė savo tautą.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Kai Jėzus vėl atėjo Kafarnaumą, žmonės išgirdo ją esant namuose. Ir tiek daug prisirinko, jog prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiem žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kuris buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžuotąjį: Sūnau, tavo atleidžiamos nuodėmes. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje. Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis pikžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžuotam tau atleidžiamos nuodėmes, ar liepti: Kelkis, pasimk neštuvus ir vaikščiot. Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę atleisti žemę nuodėmes, čia jis tarė paralyžuotojam: Sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs tu jau pasiėmė neštuvus ir visu akise nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą sakydami: Tokių dalykų mes niekad nesame matę. Šiandien sausio 18-ąją krikščioniškas pasaulis įžengė į maldos už krikščionių vienybę aštuondienį. Ko Dievas nori iš savo tautos? Tai sakinys ir klausimas, kuris yra viso šio aštuondienio esminė ašis. ko Dievas nori iš savo tautos. Šiandieną Evangelijos žodis atsako į šitą klausimą. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo Kafarnaumą, žmonės išgirdo esant namuose ir taip gausiai susirinko, jog ne prie durų nebeliko vietos. Žmonės veržiasi prie mokytojo. Veržiasi prie išganytojo, kad patirtų jo malonę. Tai žmogaus egzistencinio vargingumo, pagalbo šauksmas. Žmonės natūraliai ir gyvai Evangelijoje junta, kad Kristus yra kitoks, kad šiame asmenyje telpa gelbėtojo esmė. Tai liūdė jiems tikėjimo jausmas, paties išganytojo daromi darbai. Tačiau, kaip žinome, vien šito nepakanka tam, kad tai viskas taptų tobula. Juk vienoje Evangelijos vietoje skaitome: iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki sotis. Plušėkite ne dėl žuvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo jums duos žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Ko Dievas nori iš savo tautos? Dievas tikisi ir laukia iš mūsų tikėjimo. Tikėjimo. Nes tik su tikėjimu priimamas išgydymas iš fizinės ligos yra vertingas ir amžinybės prasme. Kasdienybėje paliūdytas tikėjimas konkrečiais darbais tikrai yra vertingas amžinybės prasme. Ir taip pat nereikia manyti, kad varguose ir problemuose paskendęs žmogus turėtų elgtis kitaip. Pajutęs Dievo galybės veikimą ir supratęs, kad gali išgyti iš savo ligų. Kristus gydo. Dievas gydo. Būtent šiame Dievo istorijos etape sutinkame ypatingo tikėjimo, ypatingo atkaklumo, kreipiantis į išganytoją evangelinį liūdėjimą, negalėdami dėl minios prinešti prie jo. Jie praplėšė stogo namą, kuris buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus. Čia ištrauką galėtume sakyti yra gražus pasakojimas apie pakankamai landžius ir žingeidžius žmonės. Jie greitai susižinojo, nedelsdami pasiskubino, laiku užsiėmė tinkamas vietas. Tikriausiai galim būti tikri, kad jie ir nebeketino pasitraukti, juk reikia nežiopsoti. Kai kurie dėja, kaip visuomet, vėlavo. Taip visuomet nutinka. Ir Tomas, apaštalas, kiek kartų daug kur jis vėlavo. Pražepsojo pirmą Jėzaus pasirodymą apaštalams po prisikėlimų. Tradicija liūdija, kad pavėlavo į Dievo motinos Marijos laidotuvės. Bet kartais šis pavėlavimas išeina į naudą. Jis galėjo paliesti ir apžiūrėti Jėzaus žaizdas. Vėliau dėl jo buvo pravertas Marijos karstas ir dabar yra vėluojančių. Tačiau pasirodo, kad yra landesni už pirmuosius. Gelipa ant stogo, jį ardo, leidžia ligonį prie mokytojo, galų gale patys nusigauna prie viešpaties artumo. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmes. Ir štai Evangelijos paradoksas. Iš pradžių landus buvo tie žmonės, o dabar labai žingeidžiai landžių pasirodo besas ir pats išganytojas. Nes jis mato daugiau negu kūno lygą. Jis prisiliečia prie esmės. Išvydę žmonių tikėjimą, Jėzus kreipiasi į paralyžuotą žmogų. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmes. Tai tikėjimo, kurį turėjo šio ligonio draugai ir artimieji pavyzdys. Dievas geras iki galo. Mūsų pasaulio, pripratusio viską paaiškinti, kasdien sudėlioti viską į lentynėles, toksai įvykis mūsų mąstysenai gali kartais atrodyti ir pati beprotybė. Tačiau ko Dievas nori iš savo tautos? Tikėjimo ir pasitikėjimo. Ir ką padaro Dievas? žmonių sąmonė beprotiškus dalykus. Dievas eina iki galo, atidengia savo gerumą iki galo. Kristaus buvimo svarba yra tokia didžiulė žmogaus gyvenime, jog net visiška beprotybė gali tapti suprantama, turint sampratoj ne tik stebuklus, kuriuos Dievas padaro, bet ir tą didį stebuklą, kurio jis pats yra. Štai kodėl. Tikėjimas yra vienintelis būdas, kurio tikrai iki galo mes galime priimti Jėzų. Nes Dievas niekada iki galo nėra sutalpinamas į mūsų žmogiškus mąstymo rėmus. Jis visuomet lieka paslaptis, nes jis yra Dievas. Dėl tikėjimas yra tikrasis santykio su juo būdas, galimybė ir erdvė. Ten sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje, kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis pikžodžiauja. Kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Ir Kristaus klausimas, o kodėl taip manote savo širdyje? Kas lengviau pasakyti atleidžiamos nuodėmes, ar ištarti kelkis, imk neštuvus, vaikščiok? Bet kad žinodamėtumėte, jog žmogaus sūnus turi galę. Sakau tu, kelkis, imk, eik namo. Ir visi be galo stebisi. Tokių dalykų mes niekad nesame matę. Nuo paskutinių žodžių, paliūdinčių visišką Kristaus veikimo ir buvimo išskirtinumą, mes galime žvelgti į šios Evangelijos žodžius. Jėzus atleidžia nuodėmę sergančių. Jis patvirtina savo teisę Dievo vardu atleisti nuodėmes, taigi šiandien atidengia savo dieviškumą. Susiduria su įnirtingu, vis augančiu pasipriešinimu iš rašto aiškintų ir fariziejų pusės, vėliau kaltinamas neteisėtų dieviškumo priskirimu, taps būtent priežastimi nuteisti išganytoje, bet išties tik Dievas. Tik Dievas turi teisę atleisti nuodėmes. Čia ir prasideda mūsų žingsnis Jėzaus pažinime. Jis sutinkamas ir kaip mokytojas, ir kaip stebukladarys, o paskui priimamas kaip tas, kas yra iš tikrųjų Dievas ir gelbėtojas, sūnus ir mesijas. Evangelija mus šiandieną išlaiko prie paralyžiuoto istorijos. Istorijos, kurioje žmogus sutiko Kristų kaip gelbėtoją. Gelbėtoją iš savo ligos, iš savo negalės. Visas Dievo artumo pajautimas turi būti priartintas prie mūsų asmeniškumo ir gyvenimo tikrovės, kad suprastum ir tikėjimo kilnumą ir grožį, kad Viešpats paliestų mus, asmeniškai mus paliestų. Paralyžuotasis išgyjo, nes pasiekė Kristų. Mūsų kelionė taip pat turėtume ieškoti Kristaus ne kaip tradicijos, ar kokios nors krypties garanto, bet šį krikščionių vienybę savaitę ir ko Dievas nori iš savo tautos yra mūsų brandinamas atsakymas išdrįsti įtikėti Kristumi tokiu, kokį jis skelbia Evangeliją. Ir siekti Kristus. Tik taip galime priimti didžiasias Dievo dovanas. Jo artumo ir veikimo mūsų gyvenime konkretumą ir aiškumą. Tik taip galiausiai galime įsilieti į didžiąją krikščioniškos vienybės upę. Krikščionių vienybės, kurios šiandieną esmiškai reikia. Europos ir mūsų tautos atnaujinimui esmiškai reikia. Šis Kristaus veikimo konkretimas reikalinga šiandieną tavo ir mano, kaip asmens gyvenimą.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.
girdėjote laidą Dievo žodis.
Mėly klausytojai, Lietuvos parapijose vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija. Šią dieną Kauno Švento Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje jūs kviečia klebonas teologijos licencijatas Renaldas Šumbrauskis.
Nenutrūkstama švenčiausiojo sakramento adoracija tikėjimo metų proga vyks Kauno Švento Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje nuo sausio mėnesio 18 dienos penktadienio 8 valandos ryto iki sausio mėnesio 19 dienos šeštadienio 8 valandos ryto. Penktadienį iki vidurnakčio adoracijos įpareigojo dalyvauti įvairios parapijoje veikiančios maldos grupės, organizacijos, judėjimai, mokyklos ir darželiai. Nuo vidurnakčio iki 8 valandos ryte šeštadienyje adoracijoje dalyvaus atskiri tikintieji. Kviečiame mūsų parapiečius bažnyčios lankytojus ir kitus tikinčiuosius aktyviai įsijungti iš švenčiausių sakramento adoraciją mūsų Kauno Švento Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje.
Į jūs kreipiasi Kauno Švento Kryžiaus Karmelitų bažnyčios klebonas teologijos licencijatas Renaldas Šumbrauskis.
Šiandien sausio 18 dieną minime Šventąją Priską, kankinę. Sunku nustatyti šios romėnės kankinės tikrąją tapatybę, nors yra išlikęs ne vienas senovinis dokumentas. Atrodo, kad įvairios žinios apie ją iš tiesų aptarė tris skirtingus asmenis. Kad ir kaip ten būtų, tikrai aišku, kad šiandien minima šventoji, kurios vardu dedikuota bažnyčia senojoje Romoje, Aventino vietovėje. Kaip neseniai patvirtino archeologiniai kasinėjimai, bažnyčia pastatyta ant 2 amžiaus didžiulio romėniško pastato pamatų. Tačiau veikalas, kuriame rašoma, kad jos kankinystė įvyko valdant Klaudijui antrajam, o Priska palaidota prie Ostijos kelio, iš kur vėliau jos kūnas buvo perkeltas į Aventino vietovę, nėra labiau patikimas už įspūdingą legendą, kuri pasakoja, jog šventoji Priska gyvenosi tuo metu, kai šventasis Petras pradėjo savo misiją Romoje. Anot šios legendos, 13 metų šventoji buvo pakrikštyta paties apaštalų kunigaikščio ir savo meilę Kristui vainikavo kankinės palmę. Kaip liudija jos romėniškas vardas, kuris ir reiškia pirmoji. Ji tapo pirmąją moterimi vakaruose, paliudijusią savo tikėjimą Kristumi kankinystę. Šiai romėniai kankiniai buvo nukirsta galva Klaudijaus persekiojimų metais, 1 amžiaus viduryje. Merginos kūnas pagal šią tradiciją buvo palaidotas Priskos katakombose, kurios yra pačios seniausios Romoje. 8 amžiuje romėnę kankinę imta tapatinti su Priska Akvilo žmona, apie kurią savo laiškuose kalba šventasis Paulius.